Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je snimljena emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Bez policijskog časa i vanrednog stanja u Srbiji od četvrtka 7. maja najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Za nekoliko dana počinje testiranje imuniteta populacije na koronavirus, izjavio za Radio Slobodna Evropa član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Koronavirusom u svetu zaraženo više od 3,5 miliona ljudi. Na današnji dan, pre 40 godina, preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik SFRJ. U Srbiji promenljivo sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije čućete i da Bajno Baštani posle dva meseca pauze zbog koronavirusa ponovo mogu da obrađuju svoje njive u Bosni i Hercegovini.
U takozvano jednodnevnoj prelasku granice, odlazak na parcela, nakon završetka obrade parcela, istu danas se vraćaju u državu Srbiju kako bi nadoknadili ostatak poljoprivrednih radova koji su u jeku.
Kao i kako su zvučali prvomajski mini koncerti Srpskog narodnog pozorišta na otvorenom u policijskom času u Novom Sadu.
Građanima nekako olakšamo ove dane u karantinu. I iskažemo podršku našim kolegama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U četvrtak 7. maja trebalo bi da bude ukinuta zabrana kretanja u Srbiji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što bi prethodnog dana Skupština razmotrila ukidanje vanrednog stanja. Epidemiolog Predrag Kon, član Republičkog kriznog štaba, izjavio je da će po ukidanju vanrednog stanja na snazi ostati zabrana okupljanja i rada škola, kao i, kako je rekao za TV Pink, druge mere koje su usmerene na borbu protiv koronavirusa. Vučić je izjavio i da će opšti izbori u Srbiji biti održani 14. ili 21. juna. Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i Pravde, izjavila je da su političke okolnosti tokom vanrednog stanja pogoršane i da bi deo opozicije koji će bojkotovati izbore na njih izašao pod uslovom da se obezbedi 6 meseci slobode medija u Srbiji. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd izjavio je da u kontraakcijama simpatizera vlasti paljenjem baklji na proteste građana bukom protiv diktature učestvuju plaćeni huligani. Stanari zgrade u ulici Mike Alasa u beogradskom naselju Dorćol sprečili su sinoć aktiviste Srpske napredne stranke da na krovu njihove zgrade pale baklje, javila je televizija Nova S-a, prenela agencija Beta. Kako se navodi, stanari su ih dočekali na izlazu sa krova na kom se nalazi terasa. Stanovnici gradova u Srbiji ponovo su sinoć tokom policijskog sata u 25 bukom i puštanjem glasne muzike protestovali protiv vlasti. Protestna akcija organizovana je 8. put za redom. Građani Kikinde juče su protestovali protiv kršenja ljudskih prava, napada na novinare i, kako je saopštilo Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, maltretiranja kom su izloženi kontraprotestima. Protest je održan zbog hapšenja Kikinđanke Jovane Popović, autorke pesme Bagra, koja je provela mjesec dana u pritvoru, saopštili su organizatori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednih par dana biće završena epidemiološka studija na osnovu koje će se sprovesti testiranje imuniteta stanovništva Srbije na koronavirus, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. On je rekao da će po usvajanju tog dokumenta početi uzimanje uzoraka u porodicama radi utvrđivanja stepena kolektivnog imuniteta.
U narednih, znači, 2-3 dana ćemo mi to imati na dnevnom redu, na kriznom štabu, da se usvoji dizajn studije, da se podele zaduženja, da se odrede nosioci. Vi morate imati nosioce na svakom delu teritorije koji će sprovoditi to.
Tiodorović je objasnio da studija u ovom trenutku ima orijentacioni karakter, odnosno da će se kroz nju prvo testirati članovi 7000 porodica, ali da će se kasnije verovatno nastaviti u mnogo većem obimu, možda čak i u brojci od 70.000 ili više, kao što se radi u razvijenim zemljama.
Znači, ili će ti ljudi dobijati poziv da dođu, na primjer, u ambulantu određenog, ili će ići kod njih na teren, terenskim ispitivanjem uzimati krv, odnosno onda iz takozvane seroepidemiološkog istraživanja utvrđivati nivo stvorenog imuniteta.
Prema njegovim rečima, studija za infekciju COVID-19 u Srbiji zahtevaće veći broj lekara koji će obrađivati uzorke i podatke nego 2010. godine prilikom pandemijskog gripa, kada je taj posao radilo više od 2000 njih.
Svakome se javlja telefonom i kaže da je ušao u studiju, da treba da se odazove, ali to ne znači da će to biti neka prisila. Ljudi ipak odlučuju na osnovu svog uverenja. Dobro bi zato bilo da građanstvu, populaciji objasnimo taj cilj je važan i za njih.
Tiodorović je naveo da je suština najavljene studije prosto objašnjeno da znamo da li sutra možemo da živimo slobodnije i bez opterećenja.
Ili moramo ipak i dalje da zadržimo jedan visok stepen opreza, sigurnosti pa i rezervisanosti u odnosu na to da li ćemo mere ubrzo skidati, odnosno da li ćemo ih ublažavati pa i do potpunosti ukidati.
Sa stručnije strane rečeno, istakao je Tiodorović, sprovođenje studije za masovno testiranje potrebno je kako bi se metodom slučajnog uzorka utvrdio nivo kolektivnog imuniteta stanovništva na celoj teritoriji Srbije.
To znači da ćemo imati pregled u jednoj porodici, čak i obuhvatiti i decu. Na taj način ćemo utvrditi neke, ne kažemo tako, pravilnosti u širenju ove infekcije po uzrastu, po polu, po geografskoj rasprostranjenosti, a još važnije je da ćemo utvrditi da li postoji kolektivni imunitet. Ako ti rezultati budu preko 60-70% pozitivnog utvrđivanja imuniteta, onda možemo reći da smo u sasvim dobroj situaciji.
Rekao je Branislav Tiodorović za Radio Slobodna Evropa. Nosioci širokog testiranja populacije u Srbiji, pored katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, koja formira studiju, su instituti i zavodi za javno zdravlje, među kojima su Republički institut za javno zdravlje Batut, Pokrajinski institut za javno zdravlje u Novom Sadu, Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, Institut za javno zdravlje u Nišu, Institut za javno zdravlje u Kragujevcu. Prema posljednjim podacima Republičkog kriznog štaba od nedelje 3. maja u 15 sati u Srbiji je registrovano 9.464 potvrđena slučajeva COVID-19, dok je 193 osobe preminulo. Od početka pandemije koronavirusa u Srbiji ukupno je testirano 101.911 građana. Kako je saopšteno nakon posljednjeg sastanka kriznog štaba, matematički model predviđa da bi epidemija u Srbiji, pod uslovom da trendovi budu kao u prethodnih desetak dana, trebalo da se završi 26. maja. Broj zaraženih koronavirusom u svetu prešao je 3,5 miliona, pokazuju podaci sajta World Matters.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više stotina Rohinđa izbjeglica našlo se u brodovima na otvorenom moru na milosti krijumčara ljudi, pošto su iz užasnih uslova prenatrpanih kampova u Bangladešu pokušali da pobegnu u Maleziju, čije vlasti odbijaju da ih prime uz obrazloženje da su granice zatvorene zbog koronavirusa, pišu svetski mediji. Muslimanske izbjeglice koje ne mogu da se vrate u Mijanmar i koje pokušavaju da pobegnu iz beznađa prenatrpanih kampova u Bangladešu, također su meta krijumčara koji im za velike sume obećavaju bolji život u Maleziji, ističe Guardian. Organizacije za ljudska prava, dodaje taj list, optužuju Maleziju, gde je zabeležen porast ksenofobične retorike, da koristi COVID-19 kao izgovor da vraća izbjeglice. Malezija je nedavno vratila najmanje dva broda sa Rohinđama, navodi Guardian, dodajući da i Bangladeš odbija da prihvati brodove. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Abdul Momen rekao je da je njegova zemlja uradila daleko više za pomoć Rohinđama nego druge zemlje u regionu. Prošlog meseca vlasti Bangladeša spasile su jedan brod, dozvolivši da oko 400 iznurenih ljudi, uglavnom tinejdžera, dođe na obalu posle dva meseca na moru. Pored toga što nisu imali hranu, njih su krijumčari tukli, naveli su Lekari bez granica. Mada nema zvaničnih podataka, veruje se da je možda i više od 70 ljudi umrlo na brodu, navodi Guardian, dodajući da je jedan od preživelih rekao da je na brodu nestalo hrane i vode i da su tela umrlih izbjeglica bacana u more. Stotine Rohinđi umrle su u pokušaju da stignu do Malezije, ističe New York Times i ukazuje da krijumčari koje prebacuju Rohinđi iz logora u Mijanmaru ili izbjegličkih kampova u Bangladešu iskorišćavaju neke od najugroženijih ljudi na svetu. Bez države i traumatizovane decenijama proganjanja u Mijanmaru, mnogi Rohinđe iz prenatrpanih izbegličkih kampova na istoku Bangladeša nadaju se poslu u Maleziji, gde ih prema podacima Ujedinjenih nacija ima oko 100.000, ali mnogi žive na marginama društva bez ikakvih dokumenata. Pored stradanja na brodovima, mnogi su, ističe list, sahranjeni u masovnim grobnicama u džunglama, pošto nisu mogli da plate cenu koju krijumčari tokom puta povećavaju kako bi iscedili novac iz svojih žrtava. Hiljade očajnih migranata su u opasnosti da umru bez hrane, vode ili utočišta u užarenim pustinjama i na moru, dok vlade zatvaraju granice i luke u vreme pandemije COVID-19, ukazuje Associated Press. Mnoge vlade uvele su oštre mere, navodeći da zdravstvena kriza zbog širenja koronavirusa zahteva vanredno stanje, ali su, ukazuje AP, mnoge od tih mera samo posljednji napor vlada da ograniče dolazak migranata uprkos zakonima o ljudskim pravima. Države koje imaju pravo da zatvore granice zbog nacionalne bezbednosti ne mogu silom da vraćaju migrante u zemlje u kojima se suočavaju sa nasiljem i drugim opasnostima, kaže profesorka migracionih prava na londonskom Queen Mary univerzitetu Violeta Moreno-Lex. Ali upravo se to dešava, kaže ona, dodajući da pandemija daje savršen izgovor.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Najmanje 7 osoba je poginulo, nekoliko se vodi kao nestalo, dok je na desetine afganistanskih migranata uspelo da pređe granicu sa Iranom u incidentu za koji Afganistan optužuje iranske graničare. Kako javljaju afganistanski mediji, iranski graničari pretukli su migrante i prisilili ih da skoče u reku Harirud na granici Irana i Afganistana. Lokalni mediji naveli su da su migranti u petak pokušali ilegalno da uđu u Iran iz zapadne provincije Herat. Iran je odbacio optužbe, prenosi BBC. Zvaničnici Venecuele saopštili su da su u lučkom gradu La Guaira zaustavili napad naoružane grupe i da je u toj akciji ubijeno 8 napadača, dok su dvojica uhapšena. Ministar unutrašnjih poslova Nestor Reverol rekao je da su napadači teroristi plaćenici koji su stigli iz Kolumbije, da su došli brodom u nameri da sruše venecuelansku vladu. Lider socijalističke partije Diosdado Cabello rekao je da su dvojica napadača saslušani. Zatvaranje granice između Srbije i Bosne i Hercegovine zbog epidemije koronavirusa posebno je pogodilo stanovništvo Bajno-Baštanskog kraja, ali i one preko Drine, meštane Srebrenice, posebno mesne zajednice Skelani koju samo most deli od Bajne Bašte. Veliki broj Bajno-Baštana ima svoje posjede u ovom delu Bosne i Hercegovine, dok također jedan broj stanovnika Srebrenice radi u Bajnoj Bašti. Od 2. maja otvorena je granica za poljoprivrednike koji posjeduju imanja sa obe strane Drine i oni sada mogu da odu na svoje njive uz određene uslove, izveštava Novka Ilić.
2 meseca stanovnici Bajne Bašte nisu mogli preći u svoja imanja, a u toku su prolećni radovi i sve to pravilo velike probleme, rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragić Glišić, potpredsednik Skupštine opštine Srebrenica.
Zato što je stanovništvo ovde mahom sa 80% svojih životnih potreba oslonjeno na susednu opštinu Bajna Bašta. Preko 500, a možda i više domaćinstva imaju mesto boravka u Bajnoj Bašti, a poljoprivredno zemljište koje je jedini izvor egzistencije se nalazi sa leve obale reke Drine na području opštine Srebrenica.
Na mnogo mesta se trebalo obratiti da bi bila shvaćena važnost otvaranja granica između Bajne Bašte i Srebrenice, posebno kada su poljoprivrednici u pitanju, ali granicu ne mogu preći još uvek svi, kaže Glišić.
Izuzeto ljudi koji imaju zaposlenje, koji još uvijek nisu rešili taj problem, a žive na teritoriji Republike Srpske, a rade u Srbiji, ili koji žive na Republike Srbije, a rade u Republici Srpskoj. Međutim, veliki je pomak da rešimo i ovaj deo stanovništva. Nakon toga imali smo jedan problem, s obzirom da je granica u nadležnosti Bosne i Hercegovine, pa je Fakrudin Radončić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, stavio veto na tu odluku vlade Republike Srpske, gde se ta odluka mora se ratifikuje, to je da se potvrdi na savjetu ministara Bosne i Hercegovine, da je predsjedavajući Begeltija i gospodin ministar Staša Košarac su delegirali ovo pitanje i savjet ministara Bosne i Hercegovine također potvrdio ovu odluku i uslišili su našu molbu, potvrdili su odluku vlade Republike Srpske da se to stavi u funkciju.
Granicu mogu preći za sada samo meštani koji imaju posjedovne listove o poljoprivrednom zemljištu sa druge strane Drine, rekao je Glišić, koji je i pokrenuo otvaranje granice za poljoprivrednike.
Da ljudi koji imaju posjede na teritoriji Republike Srpske koji koji imaju i posjedovne listove da mogu sa tim papirima ili ugovore o zakupu korištenja poljoprivrednog zemljišta mogu u takozvanoj jednodnevnoj prelasku granice, odlazak na parcela nakon završetka obrade parcela istog dana se vraćaju u susjednu državu Srbiju, to je sve konkretno kod nas opštinu Bajna Bašta, kako bi nadoknadili ostatak poljoprivrednih radova koji su u jeku, jer sezonski definitivno hvatamo posljednje dane zamaha o tim poljoprivrednih radova, kako bi mogli da ovu godinu koja će biti teško ekonomski pogođena, gdje je priliv sredstava u budžet jako nizak, da možemo praktično da se prehranimo.
Predsjednik Bajnobaštanske opštine i kriznog štaba Radomir Filipović zadovoljan je odlukom da poljoprivrednici Bajne Bašte mogu preći Drinu i otići na svoja imanja i nada se da tu odluku neće niko zloupotrebljavati.
Zna se i svi mi znamo ko to ima potrebu da pređe i ja smatram da to neće biti zloupotrebljeno ni sa jedne ni sa druge strane. Ja ću obaviti razgovor i sa pograničnom policijom s naše strane, vidimo da li su oni dobili neke dodatne instrukcije. Mi ćemo pokušati da što pre ljudima omogućimo da prelaze, jer poljoprivredni radovi ne mogu da čekaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Regionalna saradnja mogla bi da bude spas za ekonomije Zapadnog Balkana nakon pandemije koronavirusa. Ocenila je Maljinda Bregu, generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju za Radio Slobodna Evropa. U Privrednoj komori Srbije istakli su da politike država odlučuju u kom pravcu će se ići na tom planu, dok u vladi i ministarstvu trgovine za sada nisu komentarisali post-korona inicijative. Koliko su ekonomije Zapadnog Balkana ugrožene koronavirusom, precizno su sredinom aprila izrazili eksperti Međunarodnog monetarnog fonda, prognozom da će BDP Srbije u 2020. biti 3% u minusu, Hrvatske 9%, isti pad predviđa se i za Crnu Goru, za Kosovo skoro duplo manje 5%, isto kao i za Albaniju, dok je predikcija BDP-a Severne Makedonije u ovoj godini pad za 4%. Realizacija inicijativa za jaču saradnju šest ekonomija Balkana stvorila bi uslove za bolji život građana, a šta nas konkretno može spasiti od poteškoća trebalo bi da kažu političke vođe i stručnjaci, jer pandemija koronavirusa je vanredna situacija koju prate neuobičajeni rizici. Kooperacija je neophodna i verujem da svi shvataju da soliranje nigde ne vodi, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Maljinda Bregu iz nevladine organizacije Savet za regionalnu saradnju sa sedištem u Sarajevu. Prvi rezultat saradnje zemalja bivše Jugoslavije u uslovima karantina zbog COVID-19 su takozvani zeleni koridori, međunarodne transportne linije za prevoz životnih namirnica i drugih neophodnih roba koji su otvoreni 13. marta. Dogovoran država Centralnoevropskog trgovinskog sporazuma CEFTA odobrena je lista hrane, lekova i medicinske opreme koja po ubrzanoj proceduri prelazi granice.
To je primjer koji je jako dobar, kako regionalna saradnja, kada postoji potreba da se onda svi mogu da organizuju i da dođe do nekih zajedničkih rješenja kako bi taj ekonomski život nesmetano tekao. Uveren sam, posle pandemije vlade i države Zapadnog Balkana će komunicirati i pokušati da nađu više tačaka saradnje osim ove osnovne, da ti lanci snabdevanja robom, repromaterijalom, sirovinama, proizvodima teku.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da će Srbija ove i sljedeće godine imati najbolju ekonomiju u Evropi.
MMF je rekao da će Srbija da ima minus 3, što je najviši rast, odnosno najmanji mogući pad. Za sljedeću godinu su rekli za Srbiju 7,5% rast. Izračunajte, mi smo tu plus 4,5, kumulativno smo veći zato što nam je plus veći, dakle plus 4,6, 4,65. Kakva bajka, to vam je MMF rekao. Ako nam bude pad minus 3, ići će sigurno na 9. Ako nam bude pad minus 1, ići će na 7,5. Ne znam kakvi će drugi rezultati, tuđi rezultati da budu, naši rezultati će biti bolji od toga. Samo da nas korona ne ubije.
Rekao je između ostalog krajem aprila Vučić na beogradskoj privatnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom Pink. Po podacima Saveta za regionalnu saradnju, težak udarac trpi turizam koji čini 10% ukupnog BDP-a regiona i navodi da je 42% turističkih agencija i operatera potvrdilo da smanjuje troškove, između ostalog otpuštanjem radnika. Kada se pandemija završi, nezaposlenost će najviše pogoditi one najslabije. Važno je uskladiti zajedničke aktivnosti za ekonomski oporavak nakon pandemije, ali i regionalni okvir kako bi se uspostavilo funkcionalno jedinstveno tržište na Zapadnom Balkanu, po uzoru na ono u Evropskoj uniji. U tome bi mogle da pomognu i inovacije privatnog sektora, kaže Maljinda Bregu iz Regionalnog saveta za saradnju. Nenad Đurđević iz Privredne komore Srbije kaže da je biznis zainteresovan za intenzivnije povezivanje, ali da politike država odlučuju u kom pravcu će se ići.
Ono što nedostaje, to je da se uradi jedna ozbiljna sektorska analiza prednosti Zapadnog Balkana kao celine i to šta Zapadni Balkan kao celina može da pruži kao jedinstveni prostor od saradnje na proizvodnji hrane, u povezivanju laboratorija, paralizacije, procedura, naročito posle ove pandemije, jer je evidentna međuzavisnost balkanskih ekonomija i sad je samo pitanje da li želimo time da se bavimo.
Kakva je situacija u modnoj industriji regiona u rubrici Zašto radi Slobodna Evropa, govori dizajner Adnan Hajrulahović.
Modna industrija je u egzistencijalnoj krizi, čini mi se i bez ove situacije sa COVID-19, zato što modna industrija pripada nisko akumulativna industriji. U našoj zemlji većinom radi kompletna industrija, radi lom poslove za vanjskog kupca, inostranog kupca, a ti lom poslovi su jako, jako malo plaćeni, gotovo nikako, i na njima je teško naći i opstanak. A u tekstilnoj industriji uvijek je mnogo ljudi, te strane mnogo osoba zapošljava, a da kako da granice svijeta su zatvorene, znači o tome da u principu nema izvoza, nema vrijedak i uvoz, a ako nema izvoza i nema inostranog kupca tih lom usluga, onda definitivno naše fabrike stoje. U komunikaciji sam sa nekim od njih, meni onako, da kažem, razočarava informacija da se fabrike sa 100-200 ljudi zatvaraju čekajući bolja vremena dok dođu ponovo kupci iz Italije ili Njemačke, jer to tržište bilo prije svega ograničeno na Bosne i Hercegovine. Sve ono što dolazi s tim velikim trendovima komercijalnim proizvedena negdje u nekoj Aziji, Africi ili negdje tako da ima neku samoposlijedošću energiju onih koji su to proizvedeli na djecu, na žene, na ljudi, izbor materijala, na izbor hemikalija i tako dalje, da ćemo postati svjesni da trebamo da kupujemo lokalno u krojačkoj radnji, u našoj ulici, u nekom malom brendu, u našem susjedstvu ili naravno na internetu, ali poznate stvari.
Opera Srpskog narodnog pozorišta održala je mini koncertnu turneju na otvorenom u Novom Sadu. Orkestar je na nekoliko lokacija tokom prvomajskog vikenda zabavljao građane kojima je zbog policijskog časa bilo zabranjeno kretanje. Kako je to izgledalo, slušate od Norberta Šinkovića.
Osam članova orkestra Srpskog narodnog pozorišta i dvoje solista opere uz dirigente iz Italije Andreje Solinasa za prvomajske praznike su organizovali polusatne koncerte na više lokacije u Novom Sadu pod sloganom Pozorište tamo gde mu je publika. Članovi opere izveli su niz klasičnih kompozicija. Direktor opere Aleksandar Stankov kaže da je ideja bila da daju podršku onima koji su zbog epidemije koronavirusa ostali u svojim stanovima.
Motiv je bio da građanima nekako olakšamo ove dane u karantinu i da iskažemo podršku pre svega našim kolegama koji se u celom svetu bore trenutno za svoju egzistenciju sada, ali i svim onim ljudima koji obavljaju svoje poslove u vreme kada mi moramo da boravimo u svojim domovima.
On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da opera već razmišlja o tome kako nastaviti slične akcije ukoliko epidemija potraje.
Ovi koncerti u različitim delovima grada su zapravo jedna najava onoga što bi opera Srpskog narodnog pozorišta radila u nekom narednom periodu. Mi imamo neke kamerne predstave, da kažem predstave manjeg obima sa kojima bi mogli da gostujemo, da posjetimo možda i neko drugo mesto u Vojvodini, u Srbiji. Plan je da se održavaju koncerti na otvorenom, na nekim velikim prostorima. Imamo mnogo lokaliteta u okolini Novog Sada, kao što je Fruška Gora, koja ima jako lepih mesta gde bi možda ljudi bezbedno mogli da dođu, da se opuste i da poslušaju neki koncert.
Koncerte na otvorenom uglavnom su stanari pratili sa prozora i balkona. Oni su posmatrali i tapšali izvođačima koji su na repertoaru imali između ostalih i Mozartovu malu noćnu muziku kao i Habaneru iz Carmen. dok su se u blizini koncerta okupili stariji građani koji su u tom periodu prema odluci vlade Srbije imali pravo da napuste svoje stanove. Orkestar je izveo i čuvenu pesmu italijanskih partizana iz Drugog svjetskog rata Bella Ciao, koja je inače korišćena kao filmska muzika za jugoslovenski film Most iz 1969. godine, a postala je ponovo simbol istrajnosti u borbi protiv COVID-19 u Italiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofobnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterdžent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 3. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj epizodi, koja se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, Perspektiva se bavi pitanjima podeljenog nacionalnog identiteta u Mostaru.
Ta neka nevidljiva granica u Mostaru je izgleda veća od one granice koju je Berlinski zid pravio u Berlinu, jer vidimo da ova djeca ili ne prelaze tu granicu, ili je prelaze, kako kažu, pod moranje, ili je prelaze vrlo rijetko.
Rekla je Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke, zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ona je u ovoj epizodi Perspektive gostovala zajedno sa svojim kolegom Jasminom Nemićem iz ASDA, također zastupnikom u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Da li se nešto promenilo i da li je politika uopšte učinila ikakvu aktivnost kako bi rešila probleme o kojima su govorili mladi i studenti iz Mostara? Poslušajte u ovo nedeljnoj Perspektivi. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na današnji dan pre 40 godina u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tito je bio vođa jugoslovenskih partizana u Drugom svjetskom ratu i lider Komunističke partije Jugoslavije. Na čelu SFRJ bio je od 1945. do smrti 4. maja 1980. Izveo je Jugoslaviju iz Sovjetskog bloka i bio jedan od lidera pokreta nesvrstanih zemalja. Njegovi sahrani u kući sveća u Beogradu prisustvovalo je više 200 delegacije iz celog sveta, predsjednika, premijera, kraljeva i vladara i lidera stranaka iz 107 zemalja. Među njima su bili Indira Gandhi, Margaret Thatcher i Leonid Brežnjev. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.